U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is vanoggend verder in Lukas 9 daarvan af vers 37. Terwyl ons die plekke so gereed het, kom ons vra ook net die Here se seën hierop. Here Jesus, ons wil vra dat U dit binne ons sal stil maak, dat ons werklik kan hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê, dat ons insig sal hê in U lering en U waarheid, Here. Ons is afhanklik van U. Dankie ook vir hierdie deel, dat het U woord is, dat het lewendig en kragtig is. En ons kom vra, Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Lukas 9 vers 37, ons gaan dan verder daaraan. Die volgende dag toe hulle van die berg af kom, het 'n groot klomp mense Jesus tegemoet gekom. Met eens roep daar 'n man uit die skare: "Meneer, ek smeek U, kyk 'n bietjie na my seun. Hy is my enigste kind." 'N Gees pak hom onverwags beet en dan gaan hy skielik aan die skreeu en kry hy stuiptrekkings en ook skuim om die mond. Die Gees hou aan om hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. Ek het die disippels gesmeek om die Gees uit te dryf, maar hulle kon nie. Toe antwoord Jesus: "Ongelowige en onaarde geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier." Terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees om die grond neer en laat hom ewige stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees skerp aangespreek, die kind gesond gemaak en sy pa teruggegee. Almal was verslae oor die grootheid van God. Terwyl almal verbaas was oor alles wat Jesus gedoen het, sê hy vir die disippels: "Wat julle betref, hou hierdie woorde goed in gedagte. Die seun van die mens gaan in die hande van die mense oorgelewer word." Maar hulle het die uitspraak nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie kon begryp nie. Maar hulle was te bang om Jesus daarvoor uit te vra. Kom, ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag daarby stilstaan. Jy kan 'n vinger ook indruk by Markus 9. Ons kan 'n bietjie later ook na toe blaai wat die korrelerende deel het oor dieselfde verhaal en ook die essensie vir ons uitdruk waaroor dit gaan. Dit gaan oor geloof. En daarom is dit goed dat ek dink dat ons net eers gou 'n bietjie praat oor geloof voordat ons kyk na wat die Here hier sê en wat die aanklag is en wat die probleem is hier by die disippels. Geloof is die fondasie waarop ons geloofslewe bou. Dit is ingeskryf in die hele woord. Dis die fondasie van ons godsdienst, ons aanbidding is geloof. Ons wandel in ons lewe deur die geloof soos die Here dit vir ons bepaal het. Maar die geloof wat ons in die Bybel kry is nie dieselfde as wat die wêreld het nie. Die wêreld het 'n baie mistieke siening van geloof wat anders is as die Bybels is. Dis 'n grondlose, nie rasionele, 'n spring in die duisternis tipe geloof. Iets van 'n hoop van dinge wat mag dalk gebeur, mag dalk waar wees. Die Bybelse geloof as hy praat is baie spesifiek. Dis 'n gegronde geloof en is gegrond in die waarheid. Hebreërs begin vir ons in die definisie daarvan, Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So jy sien daaraan klaar is dit 'n ander definisie is wat ons woordeboek van geloof sal gee. Sekerheid en vaste wete. Die wêreldse siening van geloof is 'n hoop van dat iets dalk mag gebeur. Ons is 'n hoop op iets vas, iets definitief wat ons weet kom. Ons het nie 'n hoop op dalk Christus is daar, dalk bestaan hy nie, dalk gaan hy my sonde wegneem nie. Ons geloof hy is daar. My sonde is vergewe. Ek behoort aan hom. Ek is op pad na die ewige heerlikheid toe. Dan gaan hy aan in 2 toe en van 2 af maak hy die sprong vir wat dan volg. Hy sê, dit is immer vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. En dan gaan hy aan om te praat oor die geloofshelde en dan kyk ons na hulle lewens dat hierdie nie 'n wanhopige lewe is, dat hulle hoop vestig op iets wat mag gebeur nie, maar dat hulle het gevestig op wat hulle sien kom het. En dan word al die geloofshelde genoem en hoe dit hulle lewe bepaal het en hoe dit hulle lewe affekteer het. En het bly 'n belangrike tema as ons praat hieroor. Geloof is nie 'n kopding nie. Geloof is 'n lewenstyl. Iets waaraan ek my lewe werp en wat ek my lewe opbou. Geloof is dan fundamenteel vir my heiligmaking. En daar is my saligheid en my saligmaking. Ek kan nie 'n Christen word nie, kan nie regverdig gemaak word sonder geloof nie. Ekskuus. Maar ek kan nie die pad stap sonder geloof nie. Dis essensieel tot my heiligmaking. Weer 'n baie bekende teks wat ons het, Galasiërs 2:20. Ek is saam met Christus gekruisig, is nie nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog die lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Daar is geen valse verwagting nie, daar is geen vaagheid daar rondom nie. Sy saligmakende geloof loop oor in heiligmakende geloof. Dit het effek op my lewe en hoe ek my lewe lei. En dis 'n ding wat ek in die uur waar ons in lewe nie genoeg kan onderstreep nie. Daar is 'n skeiding wat daar gekom het in baie mense se geloofslewens, Christenskap, dat hulle dink dit is 'n kopding. Dis net 'n woorde, dis net 'n belydenis. Dis die essensie van hierdie Christianity Light and Easy Believers en wat so deur die kerke hardloop, dat ek hoef net te bely, ek hoef net te sê. Maar van heiligmaking in hulle lewens, oorgawe en 'n kruisdraers dan ek sprake nie. En die een kan nie sonder die ander nie. Ware geloof lei tot 'n heilige lewe, 'n lewe in Christus oorgegee. Die Engels het 'n mooi ding wat hulle praat van ons het sanctification, ons het justification toe jy tot bekering kom, en sanctification dat jy heilig gemaak word, en dan glorification wat uitloop of wanneer jy verheerlik word. Geloof is belangrik in my regverdigmaking, in my heiligmaking, tot die dag dat Jesus op die hemel kom en ek deel is aan die verheerliking, die glorification. Maar weet jy wat is die wonderlike deel dan? Dan leef ons nie meer in die geloof nie. Die toekoms wat kom saam met Christus leef ons by sig. Nou leef ons in geloof. Waar sig is, sê die Bybel, is geloof nie nodig nie. So geloof is vir bepaal vir hierdie stukkie lewe wat ons nou het. 'N vaste hoop op dit dinge wat die Here beloof het, maar kom 'n dag wat ons by Christus is, wat ons nie meer in die geloof sal lewe nie, maar dat ons sal sien wie en wat hy is. Die geloof wat die Bybel van praat is nie vir ons 'n menslike natuurlike ding nie. Dit kom nie van nature nie. En dit is belangrik om dit te besef in die agtergrond van die teks waarmee ons besig is. Die geloof wat ons het, soos ons nou gelees het, is gefundeer in die woord van God, die openbaring van sy karakter, van wie en wat hy is. Die mense geloof, as ons praat oor geloof, is gebaseer op my ervaring, my persepsie en my denke. Dis nie Bybelse geloof nie. Bybelse geloof is totaal anders as dit. Dis buite my ervaring, dis buite my persepsie, dis buite my denke en my verstaan. Dis die blinde geloof wat die Bybel van praat wat ons moet hê. Ons het nie gesien nie, ons weet nie, maar die Bybel sê en ek koop dit en ek ervaar dit. 'N teoloog, Oberkoff, wat 'n groot naam in die teologie is, het geloof ingedeel en sê dit bevat drie dele. En hy drie Latynse woorde daarvan om vir ons geloof te beskryf. Hy sê ware geloof bevat die eerste notia, wat ons verstaan in notas te maak en notisie te neem, die kennis. Die kennisdeel van geloof. Daar kan nie geloof wees sonder kennis nie. Daar moet 'n kennis wees wat ek verstaan wat gesê word, wat verwag word, wat geopenbaar is. En daarom kan ons nooit ware geloof hê sonder die Bybel om nie. Ek het hierdie kennis nodig om geloof te hê. Maar ek kan nie net kennis hê en dink ek het geloof nie. Al drie elemente moet daar wees vir ware geloof. Dan gaan hy aan na die volgende, assensus toe. Dis die emosionele element van geloof. Dis die erkenning daarvan, maar hierdie ding is waar, ek ervaar dit is waar. Ek het 'n behoefte aan hierdie dinge. Daar's 'n leemte in my lewe. Ek kort en ek dryf en ek soek hierdie dinge in my lewe. So ek hoor die evangelie van die Here Jesus Christus. Ek hoor van vergifnis. Ek hoor van belydenis. Ek hoor van vrymaak, 'n nuwe lewe. Daar's die kennis, maar daar's dan die belewenis wat saam met dit kom in die geloof ook. Maar Here, hier sonde my lewe. Ek het nodig dat U my vergewe. Ek het nodig om vrygemaak te word. Die behoefte daaraan. Maar dit kan nie net daar stop nie, nou. Daar moet ook die wil wees, fidusia, die wilselement. Daar is die wil wat oorgee hieraan, wat erken dat dit waar is in my lewe, ervaar dat dit waar is in my lewe, maar ook my oorgee daaraan en sê, Heer, maar ek vat dit. Een goeie Afrikaans, ek koop hierdie waarheid vir myself. U is nie net die Christus wat gesterf het aan die kruis nie. Ek voel nie net die behoefte nie. U is my Here. U is my God. En hierdie lewe behoort aan u. MacArthur skryf hier oor, hy sê, genuine faith inevitably results in a life of obedience to God. One cannot affirm Jesus as Lord without doing what he commands. Daar al die elemente vasgevat. Dis geloof. Geloof in sy volheid daarvan, die kennis en die wete van wat die Here sê, dat het waar is, ek ervaar het vir waar, en ek neem dit aan vir my lewe, dat het waar is. Onthou wat ons gepraat het, al baie oor gepraat, Matteus 7, wat sê, nie elke wat sê, Here, Here nie, maar hy wat die wil van my Vader doen, die wilselement, die oorgawe element, die lewe in hierdie wil, in hierdie geloof, in die dinge wat geopenbaar is. Nou hierdie gedeelte, so in die agtergrond wat nou gepraat is, want dit is 'n gedeelte wat gaan oor geloof. En dit gaan geloof oor die disippels. En ek wil hê ons moet na hulle kyk en saam met dit ook na onsself kyk. Want hierdie bly baie waar ook in ons lewens. Kom ons gaan eers na die teks toe, ons begin waar die teks is. Ons het verlede week stil gestaan by die Here Jesus Christus op die berg van verheerliking. En as jy na die twee gedeeltes kyk wat langs mekaar staan, is dit 'n geweldige kontras, nie waar nie. Hier is die disippels op die berg van verheerliking, in die teenwoordigheid van God, wonderlike, lieflike dinge wat hulle ervaar. Onmiddellik stap hulle van die berg van verheerliking af in die dal van besetenheid in. Wat 'n kontras. Maar dit is baie pertinent ook, dat ons dit sal raak sien, en ek wil hê julle moet dit raak sien, want daar is baie kinders van die Here wat dink ons moet lewe op die berg van verheerliking. Dit moet altyd my goed gaan, met wonderlik gaan. Ek moet altyd die stem van die Here duidelik hoor. Ek moet altyd hierdie goed en sterk ervaar. Die dal van die doodskare weer en die dal van besetenheid en dis nie waar ek moet lewe nie. Hoeveel tyd het die disippels op die berg van verheerliking spandeer in hulle bediening? Wie wil waag om te sê? Hierdie paar ure. That's it. Die res van die tyd was hulle hier in die kontrasgedeelte daarvan. Daar's oomblikke, en ek verhaal nou wat ek 'n paar weke terug gesê het, daar's oomblikke waar ons die glorie van Christus kan sien in ons lewens. En as jy dan na soek en na smag, dan wys die Here af en toe vir jou iets van sy glorie. Nie homself nie, net iets daarvan. En ek staan in al hoe groot hy is, net soos hierdie drie disippels gestaan het. En hulle sien iets van die glorie van die Here, maar dan kom ons terug na die realiteit toe. Hierdie realiteit waarin ons geplaas het, waar ons moet lewe. Hulle sien Christus in majesteit, in sy volle klere, of 'n deel van sy volle klere, maar hulle sien hier in die dal, die duiwelse ware klere nie waar nie. Wie en wat hy is. Op die berg hoor hulle dat God hom verheug oor sy seun, hulle stap van die berg af, en hulle hoor 'n ander pa wat kla en murmureer en treur oor sy seun, en sy verlorenheid. Ons sing op die berg, en hier in die dal Jesus, en die krag en die glorie van Jesus, as die vernietiger van die duivel, maar as soekie die duivel, wat die vernietiger is van die mens. Maar die ooreenkoms is in die mooi deel in die verhaal, en dis deel van die evangelie, dat Christus gaan terug na sy Vader toe, maar dat hy in die gedeelte ook die seun gee vir sy Vader. Hy het gekom om te red en te soek die wat verlore is. Vers 39 sê, die Gees pak hom onverweegs bid en dan gaan hy skielik aan die skreeu, kry stuiptek en skuim in die mond, die gees hou aan om hom te verniel en laat hom nie makkelijk weer los nie. Nou hier gedeelte is dit die ergste deel van besetenheid wat ons nog ooit in die hele Bybel gekry het. As jy in Markus lees, dan sê jy nog sien dat hy in die vuur gegooi word, dan word hy in die put gegooi. As jy die drie tekste saam lees, Markus en Lukas, dat hierdie man het die ergste van die ergste beleef, en dit was baie moeilik ook. Maar wie, soos die dan kyk ook, dan sien ons in hierdie dal, dat iets van die mensdom, en die verlorenheid van die mensdom, ook in hierdie seun. Die sonde wat ons vernietig, die hartseer en die pyn en die lyding wat sonde op ons en die mense rondom ons bring. Die duivel wat sy wese met ons doen precies wat hy met hierdie seun doen. En hy kry dit baie goed reg in 'n wêreld om 'n wêreld te vernietig. Mense te vernietig. Maar ek prys die Here dat ons dien die vernietiger van alles. Maar dan kom ons na die kern waaroor het gaan in die gedeelte dan van vers 40 af. Dat toe Jesus in die drie van die berg afkom, was daar skare wat klaar gewag het en die disciples wat oorgebly het is daar. En soos die Here hulle uitgestuur het, het hulle nog steeds besig gewees met die evangelieverkondiging en die Here het hulle uitgestuur en hulle duiwels uitgedryf en aangegaan. Nou kom hulle terug en nou hoor hulle maar, hulle kan nie die duiwel uitdryf nie. Hulle is gebring en die kind is gebring na die kerk toe, as ek het so kan sê, waar die gelowiges is, en die kerk kon hom nie help nie. En die vraag is waarom? En as jy in die ander gedeeltes lees, en Markus ook aan bly die vraag vraag, waarom kon ons nie hierdie dinge doen nie? Waarom het ons nie die krag gehad om hierdie die mens te help en hierdie probleme te help nie? En dan kom ons terug by geloof. En ons kom terug by ons siening en ons ervaring van wie en wat Jesus Christus is. Nie alles in hierdie lewe is ewe maklik om te hanteer nie, daar is dinge wat moeiliker is om te hanteer. Net soos by hierdie gedeelte, in die normale gang kon die disciples uitgaan, hulle duivels uitgedryf en te kere gegaan, maar hier kry hulle erge geval. En so in een kantnota, sien het in die Bybel ook, nie alle duivels is gelijk of ewe sterk nie, daar is duivels wat sterker as ander is. En ek vermoed is die geval hier, dat hulle met een baie krachtige demoon te doen gehad het, wat hulle oore aangesit het, is het vir my so lyk. Ons kry het in Daniel ook iets hiervan. In Daniel 10 sê, die engel van die Persiese Ryk het my 21 dae lang teruggehou. Maar toe het Michael, dis die engel wat nou na Daniel toe gestuur is, toe die aartsengel Michael, een van die vernaamste engel my te hulp gekom, en dit was nie meer nodig om teen die Persiese koning nie. So, daar is sterker engele, daar is sterker dinge, maar hier is Christus, en Christus spreek met die woord. Hy is die koning van die konings, die heersers van die heersers. Was dit nodig, dat die disciples by een punt moes kom, wat hulle nie hierdie ou kon uithelp en reg help nie. Ek dink, mens kan maklik hierdie gedeelte lees en dan by jouself dink, ai, disciples, julle moet dan luister. Ja. Julle het dan pas duivels uitgedryf, hoekom kan jy nie hierin uitdryf nie? Waar is julle geloof? Maar dan staan ek stil en dan dink ek by myself, om vir 'n oomblik na myself te kyk en dan dink ek my Here, maar is dit nie waar ook in my lewe nie? Daar is oomblikke wat ons sterk is en sterk staan en dink ons is sterk in ons Here Jesus Christus, maar dan kom ons by geleenthede en by dinge in ons lewens en dan vind ek myself dat ek is weer vol twyfel. Ek is weer vol vrees. Iets my in die verlede gehelp, met finansies, wat het ook al mag wees, dinge en besluite wat ek moet neem, en dan vind ek myself, net soos die disciples hier, aan die voet van die berg, dat ek wonder, maar kan ek dit doen? Gaan jy dit doen? Sal jy dit doen? En dan gee die Here die woorde, ongelowige vers 41 en onaardige geslag, hoe lang moet ek by julle wees? As hy praat, dan praat hy natuurlik met Israel. En ons weet dat Israel hoe is hulle is. Maar hierdie woord is ook gerig vir sy disippels. Die letterlike ontaarde en perverse geslag. Perverse in die verdraaiing van. As die Engelse vertaling is, jy sien dat meeste van hulle gebruik die woord perverse geslag. En nie perverse in die seksuele gesin nie, alhoewel dit ons geslag in ons era so lyk. Perverse in die gesin van 'n verdraaie siening van wat werklik reg is. Om dit wat die Here vir ons hier sê en dit wat die Here hier vir ons skryf te verander en te verdraai, dat het sy krag verloor. En ek vind iets hier daarvan waar in die woorde wat die Here sê vir sy disippels, want ek verwag dis wat gebeur het ook, hoekom hulle nie die kind kan help nie, omdat daar 'n verdraaiing is in hulle verstaan en hulle begrip van Christus en wat hy kan doen. Ek sien dit baie algemeen ook vandag in die kerk rondom ons. Iemand wat inkom met sonde in sy lewe, in 'n kerk en 'n gelowig is, wat die waarheid verdraai en verander, en dan kan ons nie meer help nie. En vandag se samelewing, as ons hierdie man sou teeloop, wat gaan ons met hom doen? Oranje Hospitaal toe, na. Daar in die rubberkamertjie met 'n ou bandjie om. Hoe hartseer. Maar ons doen die selle ook. En baie kerke wat die selle doen met sondaars wat instap. Gebind en vernietig deur die duivel, maar die woord is verdraai, is geperverteer. Dat al nie meer vir hom verkondig, gesê word, jy moet jou sonde bely nie. Breek jou buite-egtelike verhouding. Los jou verslawing. Jy kan nie in so 'n seksuele verhoudings lewe nie. Want die kerk wat kom en verander en nie meer sê wat gesê moet word nie. En die duivel en die duisternis word nie meer teengestaan nie. Wanneer ek nie meer staan op die waarheid nie. En wanneer ek meer sê, so sê die Here, Here nie. Dan is ek deel van die ontaarde en perverse geslag waar die Here van praat. En hier sit by sy eie disippels ook. En ek vind dat dit baie keer by ons ook is. Hoe ek vergeet wat die Here sê, wat die Here leer. Hoe ek vergeet wie en wat hy is. Baie maklik dat ons vingers na hulle kan wys waar hulle gefaal het. Maar waar het hulle geloof gefaal? Ek gaan na Markus toe, want Markus het 'n baie mooi antwoord op. Die wat by Markus 9 is, daar vers 22 af. Die man vra, as u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus. Vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die pa dadelijk uit. Help my my ongeloof. Daar lê hy hele preek op sy eie en hele boodskap op sy eie. Glo. Glo jy ek is wie ek is. Die drie op die berg gesit en nog nie geopenbaar nie. Die ander wat onder is, weet nie daarvan nie. Maar later het hulle gesien wie Christus is en nooit weer teruggeduins nie. Maar weet ons wie hierdie koning van die konings is, wat hy kan doen, en wat hy gee. Hou ek het voor oë en staan ek daarin? Of begin ek het bevraagteken en verdraai? O, ek dink is 'n gebed wat ons allemaal maar bly bid ook. Here, help my my ongeloof, en my twyfel, my dinge. Vers 28, nadat Jesus hulle huis toe gegaan het, en alleen was sy disipel gevra, waarom kon ons die gees nie uitdryf nie? Hy het vir hulle gesê, hierdie goed kon niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Waaroor gaan dit? Waar lê die probleem? En hier vat hy aan die wese van die probleem. Gebed is waar ek in die teenwoordigheid van my koning is, en waar ek gerig is op my koning. En ek weet hoe ons as mens is, en hoe maklik ons by onsself kan dink, maar ek het in die verlede al gedoen, ek kan het nou weer doen. Nie lang terug het die Here ons uitgestuur, ons was na die dorpe toe, mense in bose gees het gekom, en ons het hulle uitgedraai van die naam van Christus, gaan uit, en hulle was uit. En hier kom hulle nou weer, wat doen hulle? In die naam van Christus, gaan uit, en hy gaan nie uit nie. Kan jy onthou dat die Here van Moses gesê het, by twee geleenthede met die rots, en die eerste keer slaan op die klip, en dat water uit die rots uitgevloei het. Wat moes hy met die tweede keer doen? Wie onthou die verhaal? Praat met die rots. Wat het hy gedoen? Die rots geslaan. Hoekom? Want dit hy laas gedoen het. Ons as mense in ons vlees wil baie vinnig stilstaan by wat in die verlede gewerk het. Ons soek het nie net in ons lewe en hierdie sekuriteit en hierdie gemak nie. Ons soek het ook in ons geloofslewe en jy gaan dit nooit hier vind nie. Daar is nooit een gemak in my geloofslewe waar ek kan val op wat ek weet werk en die pad wat ek geloop het nie. Christus is die gans andere en ek volg hom op onbekende weë. Daar is nie elke keer een doringbos wat brand as hy met my praat nie. Nie elke stad waar Israel bygekom het, die mure omgeval en moes hulle omloop nie. God werk elke keer uniek en anders. En ek moet by hom ingeskakel wees en by hom hoor. Hier kom die disciples met een baie sterker duivel tee. Toe werk het nie meer wat gewerk het nie. Maar as hulle sy teenwoordigheid was en gevra het, dan sou hulle gehoor het. Want die krag lê nie in my woorde, gaan uit duivel nie. Die krag lê in hom, en in sy naam, in die naam van Jesus Christus, wanneer hy Christus betrokke raak in die daad, dat die duivel uitgaan. Toe ek aan langs mekaar sê, precies dieselfde woorde sê, die ene krag en die ene nie krag nie, wat is die verskil? Die teenwoordigheid van Christus, die regie is in hulle. Dis ding wat ek ook sal sê vir predikers, ek is nou hulle ouwe prediker wat baie jare staan en preek, so ek kan het vir die jonge predikers sê, en sy kan sê, vir ook sê, pas op vir op een kansel op te stap, en te dink ek kan maar doen wat ek laas zondag gedoen het. Want ons God het al aanbeweeg, en ons God werk nooit die selle nie. Ek kan nooit staan op wat ek dink ek kan doen, ek dink ek kan vermag nie. Daar moet altyd in jou verwagting wees, maar Here, ek kan nie hierdie dinge sê nie, ek kan nie hierdie dinge doen nie, dit is te groot vir my, dit is meer as wat ek is, ek is afhankelijk van u. Hierdie dinge kan net oorwin word met gebed. Jy weet, dit is in elke deel van ons geestelike lewe waar, as ons werk met die wêreld rondom ons, en die fek van die duivel rondom ons, dis Christus wat lewens verander. Dis sy krag om te red. As ek in my gebed op my knieën staan vir my verlore kinders, my verlore familie, vriende, collega's, dan staan ek nie daar met rympies wat ons bid en rympies wat ons sê nie. Maar ek staan daar voor Here, werklike gebed, Here, dis in u krag wat u die mag het om die bose te breek, om oë oop te maak en mense tot bekering te bring. Net u het hierdie krag. Besef ons hoe die wêreld in die mag van die duivel is, net soos hierdie kind. Ek dink is nodig dat ons as kinders van die Here dit duideliker moet raak sien en meer moet raak sien. Dis nie die uitsondering hierdie seën in die wêreld rondom ons nie, dis die reël. Dis waarvoor ons gestuur is. En dis hoekom het nodig is om by hom te wees. Hoekom het nodig is om hom te sien vir wie en wat hy is. So dat ek in hierdie wêreld kan ingaan in die mag van die duivel, so dat hy bevryding kan bring, soos hy met my gedoen het. Mag ons nooit in 'n gewoonte verval en te dink, ek kan dit doen, en ek mag dit doen, En ek het dit al gedoen nie. Geloof rui nie op ervaring nie. Ware geloof staan op sy woord, op sy karakter en wie en wat hy is. Ons as vlees wil altyd teruggaan na die bekende, die gemaklike. Dis nie die geloofslewe nie. Geloofslewe is, Here, U lei, ek volg. Dan openbaar die Here sy goddelike krag, vers 42. Ons het al baie oor gepraat, dat hy 'n woord gespreek het, en hom aan sy pa teruggegee, Markus sê, toe Jesus sien dat die menigtes aangestroom kom, het hy die onreine gees skerp aangespreek. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan om uit hom uit en nooit weer om hom aanvaar nie. Die gees om na skree en hewig sypeng is al kry toe my uitgegaan. Gelyk of die seun dood is, so het baie mense sê hy is dood. Jesus om in die hand, echter in die hand gevat, opgehelp en hy het opgestaan. In krag. Wat 'n bekering, wat 'n ontmoeting met Christus. My ontmoeting was nou nie so 'n vreeslike skouspel soos hierdie ene nie, maar het was dieselfde ervaring. Al was het in 'n baie stiller mate. Want om iemand uit die dood te bring na die lewe toe, is 'n groot gebeurtenis en iets wat net God kan doen. Goddelike ingryping. Jy kan 'n lig sien op die pad Damascus toe soos Paulus skouspel, of jy kan luister na jou ma se woorde en jou lewe gee soos Timoteus. Albei 'n groot, groot wonderwerk. Jesus het hulle gevat, hy het gespreek en daar's lewe. God doen. Hy is God en hy is in beheer. Net so 'n kantnota ook. Daar is mense wat dink dat die vervulling met die Heilige Gees ook so lyk. En onthou, daar was 'n stadium in ons geskiedenis waar mense so na kerke toe gestroom het en as jy moet die Gees ontvang, jy moet agteroorval en op die grond rondkrol en stuiptrekkings te kry. Daar is net een geval in die Bybel wat ek sien dit gebeur en dis toe duivels uitgaan. Dis kontra die aard en die karakter van wie Jesus is. Pas op vir valse leraars en valse ervarings, valse geloof. Ware geloof kom van Christus af, hy breek die bande, hy maak niets. Dan sluit ek af met die persoon van ons Jesus Christus in drie dinge wat hy sê in vers 44 en 45. 43, die eerste een, het almal was versla oor die grootheid van God. As hy praat hiervan, as hulle was verwonderd oor wie en wat hy is, nie net in die wonderwerke nie, dit praat in die algemeen. In die algemeen, in die tyd wat hulle saam met die Here geloof, was hulle verwonderd oor wie en wat hy is en wat hy kan doen. Groot is ons God, groot is ons Christus, die wonder van wie hy is. Maar dan vir sy kinders, baie besondere woorde, die seun van die mens gaan in die hande van die mense oorgelewe word. Hy sê, neem hierdie woorde te harte, maak 'n nota daarvan, let op wat ek vir julle nou sê. Hoekom? Want dis dinge wat hulle nie wil hoor nie. Dis 'n pad wat hulle nie wil sien nie, dis nie wil verstaan nie. Daar deel van die verdraaiing van hulle geloof. Hulle soek 'n Christus wat die Romeinse Ryk gaan omvergooi en vir hulle goeie en lekker lewe bring. Maar hier kom Christus en hy praat van 'n ander pad. Hy praat van sy dood, sy sterwe, die kruis en die graf. Dan sien ons die Here se genade en sympatie ook in vers 45. Hulle die uitspraak nie verstaan nie, maar die tekenis was vir hulle bedek, hulle kon dit nie begryp nie. Eers later sal hulle begryp na sy opstanding, wat dit is en wat dit behels, en eintlik hoe wonderlik en hoe groot hierdie Christus werklik is. Ek dink die Here het dit ook gespaar, hy is 'n genadig en 'n goeie vader, 'n goeie Here. Hulle harte sou dit nie kon vat as hulle geweet het wat kom nie. Ek dank die Here dat ons nie altyd weet wat kom nie, maar wat kom is goed en was reg. Hoe lyk ons geloof? Hoe staan ons in die geloof? daar kom tye wat ek as kind van die Here baie sterk is in die geloof. Maar ek moet nooit daarop staan en berus daarby en dink ek is so nie. Daar's dinge wat oor my pad kan kom wat ek nie myself kan hanteer nie. Of vir onstellings om te doen nie. Maar as ek in die verhouding met die Here staan en soos die disippels was, vir onstellings om gebed met hom te staan, dan kon hulle hierdie seun ook gehelp het. Hulle was veronderstel om dit te doen. Mag die Here nie van ons ooit sê in my geloofslewe uit dat ek ontaard en 'n verdraaiing maak van sy wil en sy waarheid nie. Jou krag lê juis in hierdie woorde. Al wil die wêreld dit nie hoor nie, wil dit nie sien nie. Dis waar ons geloof lê. Here Jesus, ek sê vir u dankie hiervoor ook. Dankie dat u die begin van ons geloof is, dat u ons oë oopgemaak het, dat u ons ingebring het, dat u ons voete geplaas het op hierdie nuwe hoofweg wat lei na die hemelse stad toe. En ons weet, Here, die hoofweg loop nie op die berg van verheerliking, maar loop deur die woestyn. Dit loop deur die dal van besetenheid, die dal van sonde, stikkende mense. En Here, ons sal nie kan bedien en sal nie van betekenis kan wees as ons nie een U is, vashou aan wat U vir ons geopenbaar het nie en dit glo wat U vir ons wys nie. En ek bid dit vir my en ek bid dit vir elkeen van ons, Here, dat ons sal vasstaan aan hierdie geloof, onwankelbaar. So sê die Here, Here. So sê die woord van die Here. En ek verkondig dit vreesloos, son om daarvan afstand te doen. Want dis waar die hoop, die genesing en die bevryding van hierdie wêreld lê, in U. En dankie dat U die bevryder is, die koning van die koning, die almagtige, alwyse, alwetende God. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.